Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Dobrodošli u Kulturne krugove, emisiju posvećenu aktuelnostima iz sveta kulture i umetnosti. Moje ime je Nada Babić. Biblioteka grada Beograda je danas u znaku Ive Andrića. Dan posvećen 125-godišnjici njegovog rođenja počeo je predstavljanjem zbornika radova Andrić – Beograd priča u izboru Mihajla Pantića. Otvorena je izložba starih i stranih izdanja Andrićevih dela, a za večeras je planiran razgovor na temu veze Andrića i Beograda i predstava Ubavka i mandarin, dramatizacija Andrićevih dnevnika i pisama supruzi Milici Babić. Inače, ovaj celodnevni program Biblioteka grada Beograda organizovala je u saradnji sa zadužbinom Ive Andrića. U Narodnom pozorištu u Nišu večeras je premijera predstave U čije ime, za koju je tekst napisao glumac ovog pozorišta Aleksandar Mihajlović, a režirao je Milan Karadžić. Imamo prilog o tome, a govorit ćemo i o 23. festivalu autorskog filma koji se održava u 9 beogradskih bioskopskih dvorana, o utiscima koje su ostavile ostvarenja koje su prikazana juče. U Beogradu će se 1. decembra po drugi put okupiti ugledni evropski intelektualci na skupu Beogradska debata o Evropi, gde će se i ove godine tražiti odgovori na brojna otvorena pitanja budućnosti evropskog kontinenta. O ovom događaju čućemo više tokom emisije. Ostanite uz Kulturne krugove.
Someday they'll
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U biblioteci grada Beograda u toku je manifestacija pod nazivom Dan Ive Andrića, koja se održava u znak godišnjice 125 godina od rođenja ovog pisca. Sa ovog događaja upravo se vratio Dejan Vojvodić.
Dan Ive Andrića, koji ove godine zajedno organizuju Biblioteka grada Beograda i Zadužbina Ive Andrića, otpočeo je u 12 časova upravo u Rimskoj dvorani gradske biblioteke. Tom prilikom predstavljen je zbornik tekstova pod nazivom Andrić Beograd priča, u kom je svoje tekstove o Andriću sabralo 10 naših savremenih pisaca. Ova knjiga štampana je u sklopu biblioteke Vrhovi, biblioteke grada Beograda. Publici su se obratili urednik zbornika Mihajlo Pantić, te pisci Vule Žurić, Vladislav Bajac, Milisav Savić i Goran Petrović. Ispred gradske biblioteke prisutna je pozdravila Jasmina Ninkov, koja je naglasila da je Andrić najjače vezivno tkivo naše književnosti i da jedino on na ovakav način spaja naše različite stvaraoce.
Vrlo sam srećna da danas u biblioteci grada Beograda kao najveće javne biblioteci u Srbiji obeležavamo dan Ive Andrića, našeg velikog književnika, obeležavamo našu veliku književnost, našeg Nobelovca. S druge strane, sam veoma zadovoljna da biblioteka Vrhovi, koja je krenula u tišini lagano, jedan po jedan i godinu po godinu, se ređaju knjige u toj biblioteci. Istovremeno, ovo danas je današnje događanje, današnji dan je organizovan sa Zadužbinom Ivo Andrić. Ja se zahvaljujem Zadužbini na podršci i na ovoj jednoj lepoj saradnji da imamo ovako jedan divan dan i zaista ja mislim da smo napravili svi zajedno i da je to jedan divan doprinos i književnosti našoj i Ive Andriću, a uopšte i vrhovima, tako da kažem, naše književnosti.
Pisac Goran Petrović za naš program govori o svom odnosu prema delu našeg jedinog Nobelovca.
Andrić je jedan od mojih omiljenih pisaca. Andrić je jedan od onih pisaca koji sam ja učio. To je jedan od onih pisaca koje mislim da možemo svi da učimo, još uvek. Bez obzira što nam se neki počini da su to teme koje su daleko, vekovima daleko iza nas, one su vrlo moderne. Čak i kad Andrić ćuti, može da se pročita nešto u tom njegovom ćutanju ili u ćutanju njegovih likova. Ja sam jedan put u jednom narodu čitao neke od Andrićevih pripovedaka tako što sam preskakao dijaloge, a onda sam iste te pripovedke čitao samo dijaloge i gledao kakva je to razmera onoga što likovi kažu, što kaže pripovedač. Priča koju sam napisao i priložio za ovaj zbornik je o Andriću, je o nama. I bilo mi je zadovoljstvo zato što nadam se da se on ne bi ljutio, jer je on jedan glavni junak te priče.
Program Dana Ive Andrića nastavlja se otvaranjem izložbe Stara i strana izdanja dela Ive Andrića, a večeras nas očekuje predavanje Žanete Đukić-Perišić na temu Andrić i Beograd, te izvođenje duodrame Ubavka i mandarin po motivima iz Andrićevih dela i pisama, a prema ideji i dramatizaciji Biljane Đorđević-Mironja. Dripping tears from the sky. I'm a snail without a shell, leper with a golden bell. I've got nowhere to go. I'm a stray cat on the roam, choking on a chicken bone for a home sweet. Same old song, lowercase society.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U okviru festivala autorskog filma bit će prikazani film koji je srpsko-rumunsko-belgijska koprodukcija Vojnici, priče i sferentarija, mlade autorke Ivane Mladenović. U ustanovi kulture Vlada Divljan, gde je ovaj film prikazan, ali i najavljena godišnjica otvaranja ovog bioskopa, koja će biti proslavljena 5. decembra, bila Jana Vučković-Denčić.
Ivana Mladenović, mlada je rediteljka koja je 2012. godine u Rumuniji režirala dugometražni dokumentarac Isključi svetlo. Prošle godine smo je gledali u značajnoj ulozi u visokostilizovanom, vizuelno-raskošnom filmu Srce s ožiljcima, Radu Žudea. Ivana Mladenović vratila se na nekoliko dana u svoju domovinu da na festivalu autorskog filma predstavi svoj prvi celovečernji igrani film Vojnici, priča i sferentarija. Sferentarija je siromašni kvart Bukurešta. Slušamo Ivanu Mladenović.
Prvo bih htjela da mi je stvarno velika čast da budem na ovom festivalu. Ja sam ipak odrasla uz ovaj festival. Ja sam studirala pravni pre jedno 15 godina u Beogradu, ali sam sve vreme pravila fake propusnice da bih ušla na ovaj festival i bukvalno sam gledala filmove od jutra do mraka. I sve novinarske projekcije sam bila tako odgledala. Tako da sam potpuno fascinirana da eto, imam film na ovom festivalu. Da, nastavila sam svoj život i rad u Rumuniji. Tamo živim već 13 godina. Tamo sam odradila dugometražni dokumentarac i sada evo prvi igrani film konačno i sa srpskom podrškom. Što se tiče teme koju sam odebrala za Vojnici, priče i sferentarija, u principu nastavlja se projekat koji sam radila prethodno sa svim tim zatvorenicima u Isključi svetlo i ovom filmu, sve te teme marginalizovanih, ne znam tačno kako se kaže na srpskom, ljudi se nastavlja bukvalno, tema iste kao i u ovom filmu, tako da je nešto što čime se bavim već jedno, ne znam, 10 godina. Tako da, da, film je nastao po knjizi autora Adriana Škjopa, to je bestseller u Rumuniji i ja sam pročitala knjigu pre nego što je bila objavljena i rešila sam da napravim film o tome, samo što nisam bila sigurna da će iko hteti da producira taj film prvo u Rumuniji, a onda nisam mogla verujem da bi neko producirao takav film u Srbiji.
Film je potekao od dobre saradnje sa autorom knjige i glavnim akterom u filmu.
Film je uvijek drugačiji od knjige tu, nema šta. Čak glavni, mislim, autor romana je glavni lik i glavni glumac mog filma. Ja sam dugo radila casting jedno, dve godine da bih našla lika koji bi želeo da glumi ulogu Adija i to se nije desilo, tako da sam uzela pisca knjige da glumi to. Pa nisam verovala da neko želi da napravi film o antropologu koji se seli u geto da bi napravio prvo doktorske studije o manelama koje je inače to je muzika Roma, romska muzika koju čak i ako su oni imaju jednog od najpoznatijih pevača u Rumuniji, oni njega nikada ne prikazuju, nikada ga ne puštaju ni na jednom nacionalnom radiju. Znači, ni jednu Manele pesmu oni ne žele da puste na nacionalnom radiju, a oni su ipak najpopularniji. Tako da, prvo što se toga tiče, nisam mogla verujem da neko želi da finansira film o toj muzici, a drugo, priča je o antropologu koji se seli u geto i tu se upoznaje sa bivšim zarobljenikom Albertom i oni počinju vezu. Nisam mislila da će se to desiti, pogotovo to zato što je prvi rumunski film na tu temu. Pisa romana znam jedno 5 godina, zajedno smo pisali prvo ovaj film, proveli smo 3 godine pišući scenariju, znači to je prvo bilo to. On inače živi u Ferentariju, tako da sam pored toga stalno bila u Ferentariju, a i nisam samo to radila, nego je potpuno pristup je bio takav da sam žela da uzmem sve ljude koji su iz tog kvarta, žela sam da ih stavim u film, žela sam da to bude što dokumentarnije moguće.
Film Vojnici, priča iz Ferentarija možete pogledati sutra u 22 časa u Domu omladine Beograda.
Danas u kulturnim krugovima donosimo prikaz dva filma sa ovogodišnjeg festivala autorskog filma, Happy End Mihajla Hanekea i Mraz Šaruna Sabartasa. Slušamo Vesnu Perić.
Jedan od najprovokativnijih evropskih filmskih autora austrijskog porekla koji stvara u Francuskoj, Mihajl Haneke, u najnovijem ostvarenju pod nazivom Happy End, nesmanjenom žestinom obrušava se na buržoasku poziciju dekadencije, na nefunkcionalnost takvih porodica, kritikujući i položaj migranata u nekada kolonijalnoj Francuskoj, ali i vivisecirajući ranjivost tinejdžera. Kroz razgranatu dramatušku strukturu, za koju je jasno da će se u finalu učvoriti u preciznoj tački, a gledalac Haneke s razlogom poklanja poverenje, reditelj portretiše odnose u jednoj porodici industrijalaca više klase u obalskom gradu Kaleu. Pater familias je pomalo demetni starac, u tumačenju Jean-Louis Trentinjana. Ambiciozna i distantna ćerka, a majka problematičnog sina je Isabelle Huppert, dok je sin Matthew Kasovic uspešni hirurg, ali sklon preljubama. Kada se sinovljeva bivša supruga predozira tabletama, njegova ćerka iz prvog braka, tinejdžerka, dolazi da živi u bogataškoj kući. Haneke ironijski intonira odnos više klase prema migrantima, Marokancima, koji su njihova posluga. Otac porodice ih iz milošte naziva robovima. Haneke donosi jasnu dijagnozu za klasno i etnički podeljeno francusko društvo, uprizorujući pokušaj samoubistva i uspeli pokušaj asistiranog ubistva u činu eutanazije, a ovo je motiv iz prethodnog ostvarenja ljubav. Filmski jezik Hanekea kao reditelja koristi prepoznatljive kodove. Kamera je voajerska, često statična. Krupni plan razotkriva junake, naročito je korišćen za prikaz emotivnih stanja, tačnije odsustva emocija, kod starca ili pak unuke tinejdžerke. Sam film otvara sekvenca u kojoj kamerom mobilnog telefona tinejdžerka snima svoju depresivnu majku i svog kućnog ljubimca, a zatim sadržaj publikuje na Instagramu. Ta dvostruko filtrirana, posredovana realnost govori o slojevima udaljavanja i distance i krajnjoj emocionalnoj ispražnjenosti. Mizansenski ponavljajući simboliku porodičnog stola za obed, koji zapravo predstavlja dijagnostički, a zatim i hiruški sto rasecanja rana, i proširujući porodični sto na veliki banket u finalnom rođendanskom slavlju patera familijasa, Haneke razara svaki pokušaj lažne integracije i happy enda. Visoko ironizovani naslov, koji happy end izjednačava sa smrću kao finalnim poništavanjem, čini ovo filmsko delo austrijskog majstora još jednim draguljem u nizu značajnih ostvarenja na ovogodišnjem festivalu autorskog filma, koji nemilosrdno razotkrivaju svu ranjivost i boljke savremenih porodica. A na samom festivalu nismo imali mnogo prilike da se upoznajemo sa, recimo, litvanskom kinematografijom. Ove godine možemo da se susretnemo sa ostvarenjem reditelja Šaruna Sabartasa Mraz, koje tematizuje jedan od aktualnih sukoba na periferiji Evrope, kako to smatraju zapadnjački novinari i mediji, sukob u Ukrajini. On je u Bartasovom filmu naratizovan iz vizure dvoje entuzijastičnih litvanskih tinejdžera koji se iz svoje zemlje upuštaju u putovanje do ukrajinskih žarišta, ne bili odvezli humanitarnu pomoć. U ovoj sve samo ne bezazlenoj road movie avanturi mladi se upoznaju sa francuskim ratnim reporterima, jednog od njih tumači i francuska pop zvezda Vanessa Paradis, i kontempliraju na geopolitičke teme, ali i motiv žrtvovanja za domovinu. Iako sniman gotovo na samoj liniji fronta i iako otvara važne teme percepcije lokalnih ratnih sukoba od strane NATO zemalja, kao i bezglavog upuštanja mladih u rat, koji su do tada videli posredovanog jedino putem televizijskih snimaka, filmu Mraz nedostaje uverljivost likova i njihovog poduhvata. U dramaturgiji je jedno od osnovnih pravila razlikovanje onog što je moguće od onoga što je verovatno. We'll be right back.
knows a better road. Swang, 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 down goes the arrow. Pop, 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 went the pistol. That's the way.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I came up from behind, he turned around and shot. Swore he thought by this time I'd be stuck under some rock. I know he knows, I know I got some master plan just for him. Figure he's gotta pay for his little slide. Like when baby shot me down. Ring, 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 ring goes a buzzer. Dang, 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 there goes another. Pop, 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 goes a pistol. That's the way I shine my paper down. That's the way.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate Kulturne krugove. Večeras će u Narodnom pozorištu u Nišu biti izvedena premijera predstave U čije ime, za koju je tekst napisao glumac ovog pozorišta Aleksandar Mihajlović, a režirao Milan Karadžić. Tema je stradanje glumaca posle oslobođenja u Drugom svetskom ratu, baš u Niškom teatru. Prilog Biljane Mijalković.
Tekst je napisao glumac Narodnog pozorišta u Nišu Aleksandar Mihajlović, a istinita je i gotovo nepoznata priča o streljanim glumcima nakon oslobođenja u Drugom svetskom ratu i večita dilema o izboru strane.
Ova priča o stradanju glumaca ovde 44. godine nije ona bila tajna, ali na neki način je bila tabu. O tome se nije govorilo. Ja koji sam sa ove strane zavese od 87. godine, rukom srca, ja sam to čuo pre nekih 7 godina. I ono što je meni bilo fascinantno, to je da se prosto o tome nije govorilo. Ja sam jer još tad bio onako malo zatečen tom pričom i tako dalje, probao da se, vrlo se malo tu istorijski zna, odnosno vrlo malo dokumentovano, stvarno valja reći da ne treba tražiti tu dokument. Istorijski arhiv, muzej je tu da se bavi tim stvarima. Mi smo ovde probali da ispričamo jednu priču i da budemo u dosluhu sa vremenom u kom živimo, što mislim da je negde i konačna funkcija pozorišta.
Reditelj Milan Karadžić u Nišu je režirao pre 15 godina veoma uspešno Ukroćenu Goropad i sada je radio sa istom ekipom glumaca, kaže da je zadovoljan.
Ja sam osetio jedno izvesno zadovoljstvo jer su bili sjajni glumci, znači svi su sproveli sve linije, sve niti koje smo radili i spremali ovih mjeseci po dana. Tako da sam, a malo sam se želio pozorišta, pa sam radio, kako rekoh, radio sam baš onako, sa puno gušta. Meni se dopada predstava. Ono što mi je jako interesantno bilo, što radim komad koji se dešava na sceni na kojoj radimo predstavu. Znači, to je priča, tu se dešava. To su neke tabu teme, dugo su one sakrivane, skrivane, ali danas se te priče otvaraju. I mislim da je to važno da se prosto suočimo sa mnogim istinama.
Odnos prema kulturi je uvek isti, tvrdi Karadžić.
Odnos prema kulturi i glumcima, mislim da uvek su oni neka kolateralna šteta, sukoba. Mislim da smo mi ipak u jednom svetu umetnosti, pozorišta, mašte, kreacije, a svi ti vozovi dođu, prođu, sve politike, sve vlasti, svi novi ljudi koji postavljaju stvari, koji uvode neke nove redove i neke nove, sve to prođe.
Prva repriza premijere U čije ime u Niškom narodnom pozorištu je već sutra. Once he was a family man, so surely I would never ever go through it firsthand. Covering my fears, our behavioral patterns to stick over the years, cause it's rigged up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again, why this is about me. Up.
15 je sati, 35 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U studiju su nam se upravo pridružile Ana Pejović i Milena Berić, koje će nam reći više o predstojećoj beogradskoj debati o Evropi, a sa našim gošćama razgovara Snežana Ristić.
Dobar dan gošćama, dobar dan i tebi, Nado. Mogućnost Evrope i Zeitgeister, prošlost, sadašnjost, budućnost. Mi treba da uđemo u Evropsku uniju, to se izgleda produžuje kao gladna godina, međutim priče o Evropi su vrlo česte, nekad su formalne, nekad su priča koja je onako kozmetička, evo kako je lepo, druge strane svi govorimo kako ipak ima problema. Evropa, ono što je bila recimo pre 10-20 godina, više nije ista. Mnogo toga je problematično. Vi imate Beogradsku debatu u Evropi 2017. i udruženje Krokodil, obe ste iz Krokodila. Milena Berić je, ja sam to rekla ovako, ministarka spoljnih poslova, ona je zadužena za komunikacije i spoljne poslove. Ana Pejović, menadžerka projekta. Vas je troje, nedostaje još Vladimir Arsenijević. I ova vaša, a pretpostavljam da je organizacija, da li se spada u nevladinu ili u kakvu?
Je, udruženje građana.
Udruženje građana organizuje od 2014. razgovore o Evropi. Koliko su ti razgovori, Milena, evo, ozbiljniji danas od onih 2014. Ne mislim na ozbiljnost i neozbiljnost u organizaciji i biranju tema, nego u ozbiljnosti situacije koja čini mi se da je sve komplikovanije.
Pre svega dobar dan i hvala vam na pozivu. Vaša podrška u smislu informisanja vaših slušalaca nam zaista znači. Beogradsku debatu u Evropi 2014. godine organizovali su tada naši partneri iz Nemačke, tri nemačke fondacije, Fischer Stiftung, Alias Kultur Stiftung i
Nemačka
akademija za književnost i jezik. Mi smo bili lokalni partneri i tada se organizovale su se, u stvari, organizovana je bila serija debata o Evropi širom Balkana, ali i šire. Dakle, u Atini, Bukureštu, Budimpešti, a kasnije nakon Beograda debate u Evropi organizovane su bile i u Moldavi, Ukrajini, Belorusiji i tako dalje. Mi smo naše partnere iz Nemačke zamolili da preuzmemo ovaj format i sam naziv i uvrstimo u godišnji program našeg udruženja iz nekoliko razloga, a jedan je upravo se nalazi odgovor u vašem pitanju. Dakle, Beograd, popularnost i atraktivnost, a pre svega potreba za debatom koju smo organizovali 2014. godine u Krokodilu kao lokalni partneri, pokazala se izuzetno atraktivnom sa jedne strane, a vruće evropske teme kojima mi, koje želimo da artikulišemo iz perspektive kulture, društva, medija, umetnosti su u tom trenutku nedostajali i pokazale se kao vrlo atraktivnim. U sve dalje dešavanja i evropska pitanja kao što su talas migracija sa Bliskog istoka, zatim pitanje Katalonije i samoopredeljenja koja će biti jedna tema naše ovogodišnje debate, kasnije ćemo o tome, prosto stvorile su kod nas obavezu da ovaj program uvrstimo u redovan program i posvetimo se gorućim evropskim temama iz ugla u kome mi funkcionišemo, a to je kultura.
Cela debata je 4 dana, znači 1. i 2. decembra, to je znači samo nedelja, prvi je petak, drugi je subota, nedelja je pauza i idemo ponedeljak i utorak na dve lokacije, jel tako?
Ove godine i po prvi put program smo podelili u dve distinktne celine. Program 1. i 2. decembra koji počinje u 19 sati u Ustanovi kulture Parobrod zove se Mogućnost Evrope. Vrlo simbolično je zovemo Mogućnost Evrope po knjizi Mišela Uelbeka, ali sad neću da otvorim. Pozivam ljudi da dođu da dobiju
znači ulaz je slobodan.
Samo da kažemo, drugi deo Beogradske debate u Evropi ove godine posvećen je proslavi 100 godišnjih diplomatskih odnosa između Srbije i Švedske. Ovo je dvodnevna konferencija koja se održava dakle 4. i 5. u ponedeljak i utorak, takođe od 19 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u ulici Uzor Mirkova broj 1. na sve četiri večeri debata ulaz jeste slobodan, radni jezik su srpski i engleski, simultani prevod je obezbeđen.
Kad rekao ste 100 godina naših diplomatskih odnosa sa Švedskom, 180 upravo ove godine obeležavamo sa Velikom Britanijom, Ana Zeitgeister, svi pitaju zašto je nemački, zašto je ova nemačka reč koja na neki način obeležava ili govori vrlo precizno o tome o čemu se radi.
Jeste, to je termin skovan krajem 19. veka, u stvari koji predstavlja pojam kojim su simbolisti, pre svega francuski pesnici, u stvari obeležavali svoje stvaralaštvo. Dakle, termin se prevodi kao duhovi vremena, odnosno Zeitgeist kao duh vremena, a mi smo ga stavili u množinu duhovi vremena.
A to već ima drugo značenje.
Jeste, zato što, kao što je Milena rekla, povodom stogodišnjice diplomatskih odnosa Srbije i Švedske, koji su dakle započeli za vreme Prvog svetskog rata 1917. godine, kad se Švedska država založila za zatvorenike u Istanbulu, tadašnjem Carigradu, koji su bili i diplomate i zatvorenici iz rata. Ovaj interesantni i neobični istorijski podatak je u stvari nešto od čega smo mi krenuli i pokušat ćemo da u toku ova dva dana, 4. i 5. zajedno sa sagovornicima proučimo prošlost, sadašnjost i budućnost odnosa ove dve rubne, po mnogo čemu različite, a po nekim stvarima i slične zemlje.
A rubne su zato što su obe na jednoj strani Evrope, ona na severnoj je dosta bogata, ova na južnoj malo manje bogata,
da.
I dosta je onih iz južnog što idu na sever. Međutim, kada ste birali ljude koji će govoriti, to su uglavnom naši istaknuti intelektualci, rekla bih oni koji nemaju dlake na jeziku i koji smeju ili imaju hrabrosti da kažu ono što misle, a nije uvek u skladu sa mišljenjem većine. Ideja intelektualca jeste da skreće pažnju na probleme. Kako ste birali ljude iz inostranstva?
Istim principom. Dakle, imamo troje gostiju iz Švedske. Vesna Maldaner, koja će inače biti i gošća Krokodilove kuće za pisce u decembru. Ona je ćerka migranata iz bivše iz Jugoslavije, radnih migranata iz 60-ih, s kraja 60-ih godina, i u svom obilnom i novinarskom i književnom radu se u stvari bavi pitanjima kako su to migranti pomogli da se Švedska i švedsko društvo izgradi danas, i ona će se ovom temom baviti kako na samoj konferenciji, tako i u svom celokupnom boravku u decembru mesecu. Zatim tu je Gellert Tamas, isto čuveni novinar i pisac švedski, koji je opet mađarskog porekla. Sve troje učesnika što se Švedske tiče imaju migrantsko poreklo, što je ovako dosta, mislim, govori o tome kako je, u kom se pravcu razvija švedsko društvo danas, ali takođe govori i o problemima sa kojima se ono suočava, bez obzira što mi često mislimo da je tamo i dalje važi socijalistički raj, to se društvo mnogo pomera u smeru
na desno ide.
Da, liberalnog kapitalizma, i o tome će upravo sve troje učesnika govoriti. Treća je Šimanija Ravani, najmlađa učesnica, glumica, pevačica i aktivistkinja iz Švedske, iranskog porekla, i ona će upravo učestvovati u ovoj razgovor je podeljen na prošlost, sadašnjost i budućnost. Ona će zajedno sa Filipom Balunovićem, našim sociologom i filozofom slične generacije, u stvari razgovarati o tome na koji način mi vidimo, na koji oni, a na koji mi, i da li postoji neka zajednička budućnost kako u evropskom, tako i u strogo švedsko-srpskom.
Koliko se oni plaše migranata, koliko se mi plašimo migranata, pretpostavljam da će i to negde biti jedna od tema. Jer
naravno, Švedska je država koja u odnosu na broj stanovnika je definitivno primila najveći broj migranata. Kada u apsolutnim brojevima nije, ali u odnosu na broj stanovnika
procentualno jeste.
I naravno, pošto je procentualno jako puno ljudi došlo, stalno se postavlja i u društvu je prisutno pitanje asimilacije tih ljudi, troškova koji se podnose zbog toga i brzine u stvari primanja migranata u švedsko društvo. I stalno, to je jedna od tema koja je bila prisutna i pre poslednje bliskoistočne krize, a onda se ona jako puno odrazila i na rezultat izbora poslednjih u kojima je ekstremna desnica u stvari dobila više od 13% glasova, što je ovako nezabeležen presedan na severu Evropi.
S druge strane, migranti smo i mi iz ovih zemalja balkanskih ili bivše Jugoslavije, koji takođe težimo ka severu i težimo tim zemljama koje mislimo da žive bolje od nas. Jedna od debata je, čini mi se, i uzbudljiva, pre svega zbog toga što se o tome i danas diskutuje, ali čini mi se na svakodnevnom nivou, znači srednja Evropa između utopijskih snova i distopijskih stvarnosti. Jedna nam je ideja kako bi to moglo da bude, ili društvo blagostanja kako je bilo, ajde da kažem, posle Drugog svetskog rata, i to društvo blagostanja koje nam je verovatno, pogotovo starijoj generaciji, svima u glavi kao jedino moguće, pokazuje se da to apsolutno nema veze i da je priča o, ajde da kažem, 1984. i Orvelovoj godini koju smo mislili da je samo priča, pokazuje se sve realnijom. Opet, Ana.
Da, srednja Evropa, kao što znamo, višegradske zemlje su se pokazale jako surovima što se tiče poslednje migrantske krize, i to su upravo one zemlje centralne Evrope koje u stvari pokazuju najveće znake rasizma u odnosu na pripadnike drugih nacija, pogotovo vere. I to su, dakle, četiri države, Mađarska, Slovačka, Poljska i Češka. I Frank Bauman, direktor Goethe instituta, i Borka Pavićević, naša istaknuta dramatiškinja i aktivistkinja dugogodišnja, će razgovarati o ovoj temi upravo i iz ugla toga kako mi sa iz jugoistoka Evrope vidimo tu celu stvar, i iz, dakle, zapadne Evrope je Frank Bauman će pružiti u stvari pogled Nemačke kao i dalje najmoćnije i najbogatije evropske države, i na koji način postoji, da li uopšte postoji u okviru Evropske unije korektiv za loše i neprimereno političko i društveno ponašanje, i na koji način Unija, a i same institucije tih država uopšte intervenišu ili ne intervenišu po pitanjima ne samo migracije, nego po pitanjima i razvoja, napretka, u krajnjoj liniji i budućnosti ovih država u evropskom kontekstu.
Milena, za koga ili kome ste namenili ovu celu diskusiju, ovu seriju predavanja i razgovora? Intelektualci ih vode. Negde mi se čini da ta diskusija u intelektualnim krugovima je živa, a da u suštini je potrebno negde ići na mnogo širi krug ljudi.
Vi ste sasvim u pravu. 2014. godine, kad smo organizovali prvu beogradsku debatu u Evropi, naše partnere i učesnike koji su došli u tom trenutku iz inostranstva, iznenadila je prisutnost mladih ljudi u publici. U tom trenutku u Kulturnom centru Beograda svako sedište je bilo popunjeno ne samo intelektualcima, ajde da nazovemo ljudima, starijim ljudima, već su to bili mladi ljudi željni da se čuje njihov glas. Oni su čak i, iako nismo, čini mi se, imali Q&A session, takozvane pitanja publike, oni su se javili i želili da daju svoj komentar. Ovo nas je navelo da program formiramo tako da bude atraktivan što studentima, što mladim ljudima, što ljudima iz nevladinog sektora, ali i iz vladinog sektora, mladim profesionalcima, studentima filologije, politikologije. Želimo i njihov glas da čujemo, a što se tiče učesnika, tako smo formirali program. Tu su nam, kao što Ana spomenula, neki mlađi, neki stariji predstavnici programa Zeitgeister, a u Ustanovi kulture Parobrod sa nama će biti Miguel Rodriguez Andreo, mladi pisac sa boravištem u Beogradu koji se bavi Balkanom i Srbijom.
Koji ima ume da oseti kako je živjeti ovde.
Ima lokalni patriotizam. Ima veliki osjećaj za lokal patriotizam u Srbiji, ako je Španac. Njega ćemo čuti. Dolaze nam Lana Bastašić i njen suprug, pisac španski Borža Bogunja iz Barcelone. Oni su također
tako da imate Kataloniju tu.
Jeste, našu Kataloniju i Katalonce koji dolaze kod nas i Špance koji žive ovdje. Biće jako zanimljiva debata na to je u subotu.
U temu i samoopredeljenje.
Samoopredeljenje. Prvo ćemo razgovarati o tome šta se desilo u Kataloniji iz ovog ugla o kome govorimo. To su mladi ljudi, mislim da će najatraktivnije biti mladim slušalcima i nakon toga će se uključiti i ljudi iz Bosne i sa Kosova, jer mi imamo istu temu kod nas o kojoj mora se progovori.
Eto, Beogradska debata u Evropi 1. i 2. decembra bit će u Ustanovi kulture Palobrod, 3. i 4. bit će u Uzor Mirkovoj jugoslovenskoj kinoteci. Hvala Mileni Berić i Ani Pejović.
Hvala vam.
Pa ako budete imali vremena, svratite malo da diskutujete o Evropi, bit će šta da se čuje.
Gosti naše emisije bili su Ana Pejović i Milena Berić, a sa njime razgovarala Snežana Ristić.
Should you fall out of love, my fire hit the light. To chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight. That moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon. The tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight. My hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Rada Ćorović, Predrag Vasić, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju uređuje i vodi Snežana Stamenković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
The cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.